Latgolā 90 sekundēs. Aktualitātes, notikumi, viedokļi. Pie mikrofona Laura Sondore.
Mūsu raidījums jūsok ar sāru viesti. Ito trešdien nagaidētai 75 gadu vecumā dīva mīrā aizgoja Vladislava Loča Latguļu rakstu muzeja Rēzeknē izveidotojas vadētojas Pīters Locs. 1992. Gadā Alberts Spoģis jam no Latguļu sātas minsterā Vocijā novēlē lielu daļu no Vladislava Loča izdūto montojuma, jis soca veidot pīmiņu tāva broļam i latgalīšu rakstnīcēbē. Nezavarotīs nī skaidim šķiršļim muzejas dītam bija vīnēgais pasaulē, kas popularizē latgalīšu rakstēto vordu. Nav bīžai radzāta, leloka pošaizlīdzēba, sabīdrēbas lobā kaidu veica Pīters Locs. Bet ņu citas nozīmīgas ziņas no Latgulis. Pieaugot no COVID-19 atsavesiļojušo skaitam, aktīva saslimšana vaira no reģistrēta Daugavpilī. Tamā pašā laikā ar vīrusa slimoja Ludzes, Ciblis, Rībiņu, Rugoju, Kursavas, Kairē, Daugavpils novadā. Kā informē valsts uzņēmums Latvijas autoceļu uzturētojas Latgulā itamā godā planavots saramantēt ceļus vairāk nekā 80 km garumā. Daugavpilī policija itū nedēļu izjāmusi vairāk nekā 3 tonnas nelegālo alkoholu, tā informē valsts policija. Tāpat Rēzeknes tīsa pīspriedus 5 gadu cītumu stropikaidam uzjēmējumu par izvērēšanos no nodūkļu nomaksas i kropšanu lielā apmārā. Kūpumā valstē natika samaksots pīvīnotos vērtēbas nodūkļus 180 tūkstoši eiro apmārā, jo uzjāmuma īnūkuma nodūkļus gondrēš 118 tūkstoši eiro apmārā. Nosaslāgusies 2020. Gada kultūras pieminekļu konservācijas restaurācijas programmas konkursa ūtro korta, timā atbalstu sajāmuši pīci Latgulas kultūras pieminekļi. Līdzekļi dašķierti Mokuņkalna Viclaiku pils mūra stiprinošanai Landskoronas katoļu baznēcas mūra žūga globošanas darbim, Šķeltavas pareisticiegūs baznēcas jumta saguma grīstu i greidu remontam, kotram no itūs objektu finansējums dašķiers 10 tūkstoši eiro apmārā. 9000 eiro dašķierti Sarandoļas muižas kungu sātas jumta saguma globošanas darbiem, pēc 7000 eiro dašķierti Slutišķu sāģes saimistēbas ākas jumta saguma atjaunošanai. Viļakas novada folkloras kūpa upēte izdevus Ziemeļlatgales vēru dzīšmu albumu Pīdzīdami, kura īrokstā piesadaļojušies arī Renārs Kaupers, Kristaps Iguntis Rasimi, Katrīna Dimanta i citi. Albuma prezentācija paredzēta sestdien 20. Jūnija upeitē. Rēzeknes turisma attīstības centrs aicināja dasadalēties orientiešanos spēlē Cita Rēzekne, kas ļaus atklot gan pazīstamos, gan mazāk zināmas vietas pilsētā. Spēles karti var saņemt turisma informācijas centrā Krostīlā 31 vai lejuplodēt internetā.
Latgolā 900 sekundēs. Aktualitātes, notikumi, viedokļi.
Turpinojot runāt par Latgulē svarīgiem notikumiem, nevaram paiet garam Varakļonu novada dūmis viestulē valsts prezidentam Egilam Levitam, aicinojot neizsludinot saimas pieņemto likumu par administratīvi teritoriālo reformu. Viestulē norodēts, ka novadam asūt cīšas saites ar Modūnis, nevis Rēzeknes novadu. Ika diskusijos izmantotais arguments par kultūru viesturisku pīderēbu asūt Latvijas teritoriālo integritāti apdraudūši potenciāli beistams faktors. Itamā nedēļā Varakļonu dūme aicinojas sarunam aizslāgtam durvam Viļānu i Rēzeknes novada deputātus. Klot bija arī Rēzeknes novada dūmes deputāts Guntis Rasims.
Es to ūtardiņas sarunu, kur bija aicinot Rēzeknes novada Viļānu novada Varakļonu novada deputāti. Tīņi sats nepīzdaļājās, to sarunu es nosauktu tādu kā pirmu īpaziešanos sarunu, varbūt tā jau var nosaukt. Jā, bija nedaudz emocionāli, bet ne tādos kaut kādos pākstnotos tūņos, vienkārši, esam emocionālā tādā, vienkārši pordzēvojumus, secinojumus, tika izrunots, kāda šam būs ir nūtīts. Tā to var sacēt. Nedaudz izskicēt tika varianti, kā varētu nūvats varbūt darboties, bet... Pat cik Varakļānu novada vadība ir noskaņota, ka gan gaidās ir prezidenta lēmumu, gan i pēc tam satversmes tīsā vērsīs, tad nu, tā izdarāt pagaidām neskaidus konstruktīvus darbības plānošanas nu, bija stipri par agru. tā vismaz pusūtras stundas saruna tā izazēmē, tā jau var secēt. Katrs, kas gribēja, varēja izasecēties. Cik nu kurī varēja paspēt uz par tik, tam, kad diezgan otri tika saorganizēt. Tas...
Bet kāda jāga tam visam? Tikai emocionālo sprīdzis nūjimšana?
Nu, droši vien, da. Varbūt, ka īt cerā kaut kā citārši to sarunu īverzēt. Tas nezinu, es to nevaru nukomentēt. Izavērta tāda, ka praktiski pamatā savu redzījumu izsacā kodras pašvaldības vadētojas. Tas loloku daļu laika jāizēmē. I emocijas izsacā, i pordzēvojumus, i kas, kuru ir aizvainojis, kurā breidī, kurā momentā. Tā kā, nu, bet, nu, tā ir visi apmēram. Tas kūpīgīs konsensus teica aptuveni bija, ka kas bija, kurš kā toļāk jostrodē mums arī. Nu, es varu tā kūpsolukam uztaisēt. Da.
Rēzeknes novadu rūbežas īspējams, ja netiks apstrādāts satversmē, rūbežosīs ar Vidzemi i ar Zemgali.
Es ņemot tas, ka rūbežas Rēzeknes novadam būs ar Vidzemis i Zemgalis, nu, saīt gan novadim, gan plānošanas reģioņam. Nu, būtiski, es neredzu, ka tie Rēzeknes novada pašvaldībai neskai mainīsies darbs. Varbūt saskaņot kaut kādus infrastruktūras savstarpības projektus, tas viņīgi jūs varētu ietekmēt. Varbūt plānošanas dokumentu izstrādīt, kaut kas var mainīties. Atcitājuši tas darbs. Rēzeknes novads ir liels bijis no laika gola, 25 pagosti dažām bija. Tā kā gan vadība, gan speciālisti ir pieraduši strādot nu, lielu novadu ītvaros, kur daudz vīdūkļu jojam vārā. Tamā skaitā, ja itamā visā tāda gola notiek, ka tiek veidots Rēzeknes novads kopā ar Viļānu i Varakļānu novadim, nu būtiski tas neko nemaina.
Kā jau minēja Varakļānu novada deputātu vairokums uzsver cīšos saites ar Modūnis novadu. Itamā sakarā es sarunu arī aicinoju uzīmēju Modūnis novada domas deputāti Antru Gotlaufu.
Mēs jau Madonas novada deputāti bijām pieņēmuši domu, kad pie mums pievienojas Ērgļi, Cesvaine, Lubāna un arī Varakļāni. Mēs pat apstiprinājām Eiropas projektu Varakļānu, ja interesējāmies, kā viņiem, kādi plāni. Tā attieksme bija ļoti labdabīga un pozitīva. Un, ziniet, šis te pēdējais lēmums, tas bija tāds... Pilnīgi pārsteigums, ka tā var rīkoties, kur tad paliek demokrātija, kādēļ aptaujāja Varakļānu iedzīvotājus, viņiem bija jāizsaka savs viedoklis. Kaut kā šķiet, kad varakļāniešus izmanto kaut kādās negodīgās spēlēs, un man viņu priekšā ir ļoti, ļoti nērti, kad ir tā iznācis.
Un kā tad būs latnijiem vidzemniekiem sadzīvot ar latgaliešu tādu jestrumu?
Mēs esam pašpietiekami. Un arī šeit Praulienā, kur es dzīvoju, šeit ir Vidzemes sēļi. Tas ir atkal tāds savs dialekts. Ziniet, slavenais Artis Kumsārs, viņš ļoti kopa šīs te tradīcijas. Arī Maija Poiša, Vidvuda Medeņa māsa. Arī gan pētīšās šos te dialektus ir ierakstītas tautas dziesmas. Mēs esam pašpietiekami. Un ar to, jo mēs esam daudzveidīgāki, jo mēs esam interesantāki. Un iedomājieties Vidzemes vidū, mums ir gan Vidzeme, gan Latgale, gan sēļienāk. Un ar to mēs esam bagāti. Un Madonas novads vispār ir bagāts ar to, ka mums ir pati augstākā vieta valstī. Tā ir Vidzemes augstiene un arī... Lubāns ir mūsējais, tā kā mums patīk tā daudzveidība, ar to mēs esam bagāti un varakļāniešiem, ja tiešām liktenis būs lēmis, kad viņi būs Madonas novada, mēs vēl nezinām, kā galā sauksies novads vai rajons vai apriņķis, ja viņi būs mūsu sastāvā neviens nekādā mērā viņu to kultūru vēsturi un tradīcijas neierobežos.
Latgolā 900 sekundos. Pasavērsim uz Latgolai nozīmīgiem notikumiem.
1852. Gadā Latgolā izradās Krīvejas imperators Nikolais I, kā apsavārtos Dineburgas cītūksni. 10 gadus vieļok itamā pošā nedēļā Dineburgu jau apcīmot cars Aleksandrs II. 20. jūnija 1753. gadā varakļu no Spīdzima grāfs Mihēls Jans Borhs, kurais ieguldējis leidzekļus Borkovas Atašīnas ipīniņu baznēcu celtniecībā, kā arī uzcieļas varakļu un mūžas pili, kur mūsdīnos atcerunās Nūvada muzejs. 1921. gada 15. jūnija tika sastodēta Latvijas jauno valdēba Zigfrīda Meirovica vadēbā. Zemēgai, ka to sastāvā ir arī postens īkšlītu bīdris Latgulas vaicojumus, par ko īvālāts Vladislavs Rubulis. Itamā nedēļā pirms 80 godim Daugavpilī tropestrādē noritā Latgulas dzīsmas svātki. Tamā pašā dīnā 80 sarkanos krīvējas karavēri uzbruka Abrenis bataljona sardzē Abrenis apriņķī nogalinojot 3 Latvijas rūbašsargus i 2 civilpersonas. 1959. gadā Kaits Kolupis dzēvotojas dorzā atrads trauku ar 46 kilogramiem cāra laika monetu. Itamā nedēļā suminējam vairokas pazīstamas Latgulas kultūras i sabiedriskos darbinīkus. Dzimumdīnu atzīmē biologs dabas aizsardzības porvaldes vadētojas ilgadējais žurnālists Andrejs Svilāns. Tāpat jubilējus vietie arī Juris Ostrovskis, kura dzīdoto dzīsmi Daugaviņa dūmējums pazīstama visā Latvijā. Daugaviņa upe mēlos, tovi krosti breiņi. Nu, sokumā es sirsnīgi gribu tevi apsveikt aizgojušajā dzimšanas dīnā. Un kādi ir plāni uz prīkšdīnam?
Nu, teikti, būs kaut kādi koncepteni. Man ir 40 gadi palīdz. Citamā gadā es gribu uztaisēt tādu koncepteni. Man jau ir aizmanot datums, 31. oktobris. Manai būs īpaši gosti. Patrioti LG, nu, teikti, būs pilnā sastāvā. Obi divi cilvēki būs uzskatot. Šas ir ar to stuškām.
Jā, nu, bet kopumā jāmūti dzīsmes tūp un kaut kādi nalaloki, baļuki arī, viss noteikti tavā dzīvē.
Ir plānums, pēc sākstēt varbūt jaunam albumam, kuču tū. Tagad sadarbība notika ar Artūru Reiniku. Īsti ir sarakstījis muziku tekstam, vienam baigu foršam. Bija demo versija, bet līdz studijai vēl pagaidām natiku. Nu, strūdējot pamat darbā Daugavpils tehnikumā, vai jūs tikšanos, kādā klotīnī, kādā baļēti, kur varētu jau uzamsot, pazaprīzoties, padzīdot leidzam ar muzikantiem. Sirdīmu na tūkšum skaņ, sirdīmu na tūkšum skaņ, dzēvī kaut ku na paspēj. Klusums viļņi šal, stovu krostā ceļus es, lai tak mani paravalns, broļeibā ar tevi mēs. Daugaveņa mēļo mūna, gotovs koču zlauļeibu, pivdeņs tauskai zolis man, pivdeņs tauskai zolis man, pivdeņs tauskai zolis man, orstei mūnu vintulei. Zanus prīkšu, tai kai godus munus laiks, bet bez prīka napalikšu, spievi rastīs mūžum svaiks. Daugaveņa princesēja, ļautik man ar tevi būt, tu man būsi draudzinēja, tu man būsi draudzinēja, tu man būsi draudzinēja, laikai pīnam nasarīv. Daugaveņa upe mēlo, stovi krosti breiņīgi, ai dvēse leitam un atziļo mēs ar tevi leitīgi. Upeit pasok lūdzu man, kura sevi pazaudieju, sirdīmu na tūkšum skaņ, sirdīmu na tūkšum skaņ, sirdīmu na tūkšum skaņ, dzēvī kaut ku na paspēj.
Raidījums Latgola 900 sekundēs izskan. Timā mēs runājam par sabiedriski politiskim procesim, kultūras dzēves jaunumim un Latgolai nozīmēgam notikšanam pogojībā. Studijā bija Laura Sondere Strode. Līdz nokšē reizē.
Raidījums Latgola 900 sekundēs izskaņ. Tu finansēji mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies, ka bijat ar mūsu jums.